SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس اليوم يحامس شدشت غنبت 324 نحر ساعات نحمدبنا حزنا قربنا لنا فلما كن نتنتا وين وننتي نايز لومي مدبنا نمحلال فول زلنا مريت افلطو كنهد نفوتو اس بي اس تغرينيا نهزبتا تورانجرين واي وران نهاجر كلينن صحالفون زلون عبيت عدي كبري هب ተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎም ካብ ሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴተት መፃቦር ቶረስን ኣፍልጦ ንህብ ንኹሎም በዓለ ትንሳኤ ተኽብሩ ዘለኹም ኣመንቲ ክርስትና እንቋዕ ጾመ ልጋም ፈትሓልኩም እናበልና ሒዝናዮ ቀሪብና ዘለና ከፋልጠኩም ምስ ሰሙነ ሕማማት ተኣመልኪትና ቤተ ክርስትያን ደብረ ፅዮን ቅድስቲ ማርያም መልበርን ምስ ሓላፊ ስብከተ ወንጌል መጋቢ ሃዴስ ብሩክ ተስፋይ ዝገበርና ፃኒሒት ካልኣይ ክፋሉን ናይ መወዳእታን ድሕሪ ዜና ኣብ ናይ ቃል መሕተት መደብና ክነቕርቦ ኢና ብዘይካዚ ማሰን መልቀስን ሒዝና ቀሪብና ኣለና ለውኹና ዝተደደልና ፀብጻባሎ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ሓሙሽተ ኣገልገልቲ ከም ዝተኣስርዋ ኣፍሊጣ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤምባሲታት 18 ሃገራት ዘይፍትሓዊ መገዲ ዝተኣስሩ ጋዜጣታት ክፍትሑ ፀዊዖም ከምኡን ኤርትራ ኣብ ዓመታዊ መስርዕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ዝተሓተ መስርዕ ተሰሪዐ ዝብሉ ክኾኑ እዮም ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውና ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ዜና ንምጅማር ኣርሳት ዜና ኣብ ኣውስትራልያ ናብ መላእ ዓለምን ዝርከቡ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን በዓል ትንሳኤ ሰንበት ሓሙሽተ ጉንበት ኣብዒሎም ፖሊስ እስራኤል ነቲ ኣልጀዚራ ከም ቤት ፅሕፈቱ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣብ ሓደ ሆቴል ዝርከብ ክፍሊ ወሪሩ ዓፂዎ ኣብ ትግራይ ምንቅስቓስ ቱሪዝም ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርሳት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይቕፅል ኣብ ኣውስትራልያን ኣብ መላእ ዓለምን ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን በዓል ትንሳኤ ሰንበት ሓሙሽተ ጉንበት ኣብዒሎም ኣብዚ ኣብ መላእ ዓለምን ሃይማኖታዊ ማሕበረሰብ ዝፀሉ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዝለዓለ ወጥሪ ሰፊኑ ኣብ ዘሎ እዋን እዚ መዓልቲ እዚ ነቶም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን እውን ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ክርስትያናትን ፍሊቲ መዓልቲ ምዃና ተገሊጹ ኣባላት እታ ኣብ ቀረባ ግዜ ብሽበራ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመላ ኣብ ዊክሊ እትርከብ ቤተ ክርስትያን ክርስቶስ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ንበዓል ትንሳኤ ንምኽባር ኣብታ ቤተ ክርስትያን ተኣኪቦም ውዒሎም እዚ ስዕብ ኣማኒ ንኤስቢኤስ ኒውስ እዚ በዓል መልእኽቲ ይቕረ ምባል ምዃኑ የብርህ
We've all got to be together. We've all got to help each other out. You know, these things happen everywhere around the world. It's not just limited to this location.
ኩላትና ኣብ ሓንሳብ ክንከውን ኣለና ንሓድ ሕድና ክንተሓጋገዝ ኣለና እዚ ነገራት እዚ ኣብ መላእ ዓለም ከም ዘጋጥም ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ጥራይ እተሓፅረ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ኸድካዮ ዘበለ ፅቡቕን ሕማቕን ሰብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዝሓሸ ሰብ ክትከውን ኣለካ ብኣብነት ክትምራሕ ይቕረ ክትብልን መን ምዃኑን ብዘየገድስ ንኩሎም ሰባት ክትቅበልን እዩ ዘለካ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ዝኾኑ ዜጋታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንበት ሓሙሽተ ጉንበት ከምኡውን ብቆፃፅራ ግእዝ 27 ሚያዝያ የኽብሩ ኣለዉ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ስቕለቱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንስኡ ዝፅምብል ሓደ ካብ ዓበይቲ በዓላት ሰዓብቲ ክርስትና እዩ ኣብ ደቡባዊ ገማግም ኒው ሳውት ዌልስ ብሰንበት ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝወቅዕ ትንቢት ድሕሪ ምንጋሩ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ነበርቲ ካብ ገዝኦም ክወፁ ተነጊርዎም እቲ ካብ ሲድኒ ንደቡብ ዘሎ ዞባ ኢሊዋራ ብሰንኪ ብርቱዕ ምዕልቕላቕ ማይ ክሳዕ 140 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ዝናብ ሚሊሜትር ዝኣክል ዝናብ ክዘንብ ተኽእሎ ነይሩ ከቢድ ናይ ኩነታት ኣየር መጠንቀቕታ እውን ተዋሂቡ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ህንዲ ነቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ፅልኢ ወፃእተኛታት ወይ ዜኖፎብያ ንቁጠባ ህንዲ የዕንቅፎ ከም ዘሎ ዝገለጹ ሓሳብ ውድቕ ገይርዎ ሚስተር ባይደን ዜኖፎብያ ማለት ንወፃእተኛታት ምፅላእ ወይ ምፍራሕ ንዕብት ቁጠባ ቻይና ጃፓንን ህንድን ሓኒቑ ሒዝዎ ከም ዘሎ ብምግላጹ እዩ እዚ ዝመፀ እዚ ስደት ንቁጠባ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፅቡቅ ከም ዝኾነ መግለፂ ኣብ ዝሃበሉ ዝነበረ እዋን እዩ ነዚ ኢልዎ። እንተኾነ ግን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ህንዲ ሱፕራማንያም ጃሻንካር ነዚ ኣበሃህላ ብምንጻግ ህንዲ ክፉት ሕብረተሰብ እያ፣ ዓመታዊ እቶታ ድማ 7 ካብ 100 ዓብዩ ከም ዘሎ ገሊጹ።
not just not xenophobic, we are the most open, most pluralist.
kam haqi nahna nwatatnyatat nitsella aykonna negdas ka kullun alali kufutatina bizuh ettefala le dahrbayta zellna ina bizuh magaddidma ab alam kab zellu hibratasab nalalina ruddat hizbi agura ma'akan genzeb malat IMF ab asia salasta abayt qutaba zellon hagrat ab 2024 misnay zahalaf amat kwadadar kollo kam zgodale zahalaf warhi tanabineru IMF bitwasakha qutaba hiburat mingsat amerika ab zahalaf amat kab zinoboro nay 2.5 ebiet ru nab 2.7 ka'abi kam zukhil tanabiyu ኢማም ናይቲ ኣብ ፐሪስ ዝርከብ ዝዓበየ መስጊድ እቲ ወዲ 16 ዓመት ዕጡቕ ብኢንተርነት ሽበራነት ዘማዕበለ ነዚ ስዒቡ ኣብታ ከተማ ብኻረራ ከጥቅዕ ዝገበሮ ፈተነ ብትሪ ኮኒንዎ። እቲ መንእሰይ ብቀዳም ምሸት 4 ጉንበት ናብ ሓደ ኣብ ዊልተን ዝርከብ መኪና ደው ዝብላሉ ናይ ባኒንግስ ቦታ ንሓደ ሰብ ብከቢድ ምሳቕሶለ እዩ። ፖሊስ ናብቲ ከባቢ ተፀውዑ ኣብቲ ቦታ ነቲ መንእሰይ ብጥይት ቀቲልዎ። ፖሊስ እስራኤል ነቲ ኣልጀዚራ ከም ቤት ፅሕፈቱ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣብ ሓደ ሆቴል ዝርከብ ክፍሊ ወሪሩ ዓፂዎ። እዚኾነ መንግስቲ እስራኤል ብሰንበት ነቲ ብመንግስቲ ቀጠር ዝውነን መደበር ቴሌቭዥን ክዓፅዎ ድሕሪ ምውሳን እዩ። ዝወፁ ቪድዮታት ሲቪላዊ ክዳን ዝተኸድኑ ነቲ ኣብቲ ሆቴል ዝነበረ ናውቲ ካሜራታት ክዕኑ ከለዉ ዘርኢ እዩ። ኣልጀዚራ እቲ ቦታ ኣብ ምብራቅ ኢየሩሳሌም ምዃኑ ፀብፂቡሎ። ካቢነ ሚኒስትራት ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነተንያሁ እቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ክሳዕ ዝቐፀለ እቲ መርበብ ቴሌቭዥን ቀጠር ንሃገራዊ ድሕነት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብምዃኑ ክዓፅዎ ወሲኑ እዩ። ኣልጀዚራ ነቲ ተግባር ገበናዊ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላፅ እቲ መርበብ ንፀጥታ እስራኤል ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ዝብል ክሲ ሓሶት ከም ዝኾነ ነቲ ክሲ ነፂግዎሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ኣብ ቃዛ ንኣስታት 7 ወርሒ ዝቐፀለ ውግእ ደው ንምባል ኣብ ካይሮ ዝግበር ዘተ ቀፂሉ። ሸምገልቲ ግብፅን ኣሜሪካን ምልክታት ምርድዳእ ከም ዘሎ እኳ እንተሓበሩ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ግና ነቲ ንሓማስ ንምውጥፋእ ሽትኡ ከይወቅዐ ነቲ ውግእ ደው ከም ዘየብሎ ጥርጣረ ኣሕዲሩሎ። ቤንጃሚን ነታንያሁ ንመራሒ ሓማስ እስማኤል ንሃንየ ነቲ ዘተ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ዝኸሰሰ ኮይኑ እስራኤል ንኩሎም ሓይልታታ ካብ ቃዛ ምውፃእን ንሓማስ ከየጥፈአትን ክትሓድጎ ንዝቀረበላ ሕቶ ክትቅበሎ ከም ዘይትኽእል ገሊጹ ኣሎ።
We are not ready to accept a situation in which the Hamas battalions come out of hiding.
ነቲ ሓይልታት ሓማስ ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዘለዉ በዓትታት ክወፁ ንቃዛ እንደገና ተቆፃፂሮም ወታደራዊ ትሕተ ቅርፂ ክሃንፁ፣ ከምኡውን ተመሊሶም ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነብሩ ማሕበረሰባት ኣብ ከተማ ደቡብ ኣብ ኩሉ ክፋላት እቲ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት እስራኤል ዘስግኡሉ ኩነታት ክንቅበል ድልዋት ኣይኮንናን። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ዝመፅእ 7 ጥቅምቲ ግዜ ካልኣይ ግዜ ናይ ክምምፃእ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ ክኸውን። ልዕሊ 3 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ብገምጋም 1,200 ዶላር ዝፀንሖም ናይ ተማሃረ ዕዳ ክስረ ዘሎም እዩ። እዚ ዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ነቲ እቲ ልቓሕ ዝግመተሉ ወይ ኢንደክስ ዝግበረሉ ኣሰራርሓ ምትዕርራይ ከም ዝገብር ድሕሪ ምፍላጥ እዩ። ሚኒስተር ትምህርቲ ጄሰን ክሌር ከም ዝገለፀቶ መንግስቲ ነቲ ልቓሕ ተማሃሮ ብናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፕሮግራም ሎን ማለት ሄልፕ ዘለዎም ዕዳ ዝዕቀነሉ ወይ ኢንደክስ ዝግበረሉ መግቲኢ ብምግባር ኣስታ 3 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ተማሃሮ ክስረዝ ምዃኑ ኣፍሊጣላ። ሰበስልጣን ሜክሲኮ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተረኽቡ ሬሳታት ናይቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዝጠፍኡ 2 ኣውስትራልያውያንን ሓደ ኣሜሪካዊ ቱሪስትን ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምርግጋፅ መርመረታት የካይዱ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም። ሰበስልጣን ከም ዝገልጽዎ እቲ ኣብቲ ጉድጓድ ዒላ ዘሎ ናይቶም ጠፊኦም ዘለዉ ደቂ ፐርዝ ኣሕዋት ካሉምን ጃክ ሮቢንሰን ከምኡውን ኣሜሪካዊ ካርተር ሮዳንድን ክኸውን ይኽእል ኢሎም ጠርጢሮም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ምንቅስቓስ ቱሪዝም ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ጸብጻብ ልኡኹና ጸጋይ ክንፈ ዘቕርቦ ትሕዝቶ እዩ።
ኣብ ትግራይ ምንቅስቓስ ቱሪዝም ናብ ንቡር ኩነታት ይምለስ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ዳይረክተሬት ዳይረክተር ምርጋጽ ብቕዓት ብሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣይተ የማነ ገድሉ ንማዕከና ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዛባ ሓበሬታ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ካብ 80 ክሳብ 90,000 ዝኾኑ ቱሪስትታት ወፃእን ናብ 2 ክሳብ 3 ሚልዮን ዝኾኑ ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ በፃሕቲ ዓዲ ከምኡውን ንዝተፈላለዩ ፍጻመታት ንምብፃሕ ይመፁ ከም ዝነበሩ ብምዝኽኻር እንተኾነ እዙ ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ከም ዝተኸልፈ ብምሕባር ሕዚ ተበራቢሩ ኣብዚ ተታሒዙ ዘሎ ዓመተ 2016 ኣቆፃፅራ ግዝ ከባቢ 3,000 ዝኾኑ ቱሪስትታት ናብ መስሕባት ቱሪዝም ትግራይ ከም ዝወሓዙ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ወሲኹ ድማ ቅድም ክብል ኣብዝሓ ኣብ ኣኽሱም ከባቢ ተወሲኑ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ቱሪዝም ሎሚ ናብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ማለት ናብ ገራ ዓልታ፣ ናብ ጉሎ ሞኸዳ፣ ጋንታ ኣፈሹም፣ ኣፅብን ውቑረን ካልኦት ከባብታት ናይቲ ክልልን መስሕባት ቱሪዝም እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ብቐጻሊ እውን ናብ ደቡብን ምዕራብን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ክሰፍሕ ምዃኑ ብምሕባር ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ምዕባለ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኢደ ጥበብን ምህዞታትን ከም ምሕኳር ጉቦታት ዝኣመሰሉ ምንቅስቓሳትን ካብ እዋንና እዋንና ወሰኪ ብምምፅኦም ናብ ትግራይ ዝመፁ ቱሪስትታት ፃኒሒት ግዜኦም ንምንዋሕ ተስፋ ዝህቡ ምንቅስቓሳት ይግበሩ ከም ዘለዉ ኣብሪህ ኣሎም። ካብን ናብን ምንቅስቓሳት ቱሪዝም ሰላማዊ ንክኸውን ብመኽበርቲ ፀጥታ ዝተጠናኸረ ሓለዋ ይግበር እዩ ዝበለ ኣይተ የማነ ገድሉ ካብ 2015 ዓ.ም ግእዝ ጀሚሩ ኣብ ቱሪስትታት እዚኣ ፀገም በፂሓ ዝበሃል የለን፣ እዚ ድማ ግንዛበ እቲ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣንጸባሪቕ ኣሎም።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ታዴጅ ፖግጂካር ኣብ ካልኣይ መድረኽ ቅድድም ብሽግለታ ጂሮ ዲ ኢታልያ ብሰንኪ መካኒካዊ ፀገም ክዕወት ኣይከኣለን። እቲ ስሎቬንያዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ኦሮፋ ናይ መወዳእታ 11.8 ኪሎ ሜትር ናብ ከረን ኒኮፕ ቅድሚ ምዛሙ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ተጋጭ ወዲቁ ብደገፍ ናብታ ጉጅለ እኳ እንተተመልሰ ክዕወት ኣይከኣለን። ብዘይካዚ ዝርዝር ሰሙና መደብ ስፖርት ኣለና። ኢብራሂም ኣዳሊዎ ዘሎ ዜናታት ስፖርት ኣርእስታቶም እዞም ስዕቡ እዮም።
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ጀኔቫ ኤርትራዊ ክብሮም ወልደ ሚካኤል ተዓዊቱ፣ ኢትዮጵያውያን ለሚ ብርሃኑ ሃይለን በዳቱ ሂርፖ ባዳነን ኣብ ማራቶን ፕራግ ተዓዊቶም፣ ቀነኒሳ በቀለን ሲሳይ ለማን ዝርከብዎም ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብ ማራቶን ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ዝሳተፉ 6 ኣትሌታትን 7 ኣትሌታት ንጋንታ ኦሎምፒክስ ስደተኛታት ኣብ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ክሳተፉ ተመሪፆም። ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ቤኒን ብዓወት ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ባይክኤድ ኣብ ምድብ ነጥቢ ተዛዚሙ። ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ጅሮ ዲ ኢታልያ ኸ ቢንያም ግርማይ፣ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ሄኖክ ሙሉብራንን ንኣፍሪቃ ወኪሎም ይሳተፉ ኣለዉ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ደድሕሪ ኣርሴናል ዓወት ምምዝጋባ ሻምፒዮን ናይ ምዃን ዕድላ ዝያዳ ተስፍሕ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ኩራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምለሶ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሜልበርን ደበና እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ እውን ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን እውን ፀሓዩ ዘሎ ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ንዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊም ዕድመኩም። ኩራ ሰማዕትና ከምቲ ዝገለጽናዮ ዝቕነ በዓለ ትንሳኤ ዝኽበረሉ ብኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ማለት እዩ፣ ካልኦት ክርስትያናት እውን ነዚ ምኽንያት ብምግባር በደሙ ተሓፂባ ምድር ዝብል ግእዝ ዜማ ምስቲ በዓል ዝተኣሳሰር ክንጋብዘኩሞ ናብቲ ዝቕፅል ብኡ ክንሰጋገር። ክቡራ ሰማዕትና ከምዚ ገለጽክዎ ዝቕነ በዓለ ትንሳኤ ዝኽበረሉ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ሕማማት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ መጋቢ ሃዲስ ብሩክ ተስፋይ ካብዚ ካብ መልበርን ዝርከብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ሕማማት ኣመልኪቶም ዝሃቡና ትሕዝቶ ነይሩ። ናይ መወዳእታ ክፋሉ ለምኾነ ቅርቦ ኢና። ብዘይካዚ ኣብ ዝመፅእ መዓልቲ እውን ምስኡ ኣተኣሳሲርና ምስ ፀሓፊ ዋና ፀሓፊ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ዝገበርናዮ ቃለ ምሕተት እውን ኣለና ኣብዚ ሰሙን እዚ ነዚ ዘንፀባርቕ ይኸውን። ባር ብቐጥታ ምስቲ መጋቢ ሃዲስ ብሩክ ተስፋይ ዝገበርናዮ ናይ መወዳእታ ዕላል ምስ ትንሳኤን ቀዳም ስዑርን ኣተኣሳሲርና ከነቕርቦ ኢና። ናብኡ ከበ ናብኡ ከብለኩም
SBS Radio.
ናብ ቀዳም ንኺድ ቀዳም ስዑር ዝበሃል መስለኒ ብትግርኛ ብግእዝ እውን ከምኡ ክበሃል ይኽእል እዩ። ድሮ ትንሳኤ እያ። እንታይ ዝፍፀም ኣብቲ እዋን እቲ ምናልባት ፀሙን ዝተፈለየ ገሊኦም ፀሙ ኣለዉ ገሊኡ ከዓ ኣይፀውምን እዩ። ብዙሕ ስርዓታት እውን ኣብቲ ቤተክርስትያን ናይ ግበርን መስለኒ ንጎተ ዘይኮይኑ ሰባት ሰቲ ተኣሲሮም ኣብ ርእሶም ክወፁ ገለ ይረኣዩ። እንታይ እዩ ዝግበር ኣብ ቀዳም? ንምንታይ ቀዳም ስዑር ተባሂሉ?
ቀዳም ስዑር ዝተባህለሉ ብክልተ ምክንያት እዩ። ሓደ ቀዳም ብተፈጥሮኣ ብባህርያዊ ብሓድስ ኪዳን ማለት እዩ ኣይትፅወምን። ቀዳም ሰንበትን ኣይፅወምን ዋላ ኣብ ፆም እንተኮይነንሲ ንግሆ ቅርስካ ተበልዕ በር ዮ ፆምካ ይትውዕልን ኣብ ቀዳም። ስለዚ ብምፅም ተስዒራ ማለት እዩ ዘይትፅወም ዝነበረት ቀዳም ብምፅም ከም ተሰዓረት ተገይራ ማለት እዩ። እቲ ዋና ግን እቲ ዋና ምስጢር ግን ዲያብሎ ስለተሰዓረ እዩ። ዓርቢ ምሸት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሲኦል ከይዱ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ነብሳት ኣውፂኡን ሲኦል ባዶ ዝገበሮ ስለዝኮነት ሰይጣን ዝነበሮ ስልጣን ኣብ ልዕሊ ሰባት ቀንጢጡ ስለዝባረሮ ንሱ ተሰዓረሉ ስለዝኮነ እዩ ቀዳም ስዑር ተባሂሉ። ዋና ትርጉሙ ንሱ እዩ። እቲ ሰቲ ድማ ናይ ሓጎስ ምልክት እዩ። ሓደሓደ ብዘይምረዳ ደይ ማርያም ወዳ ሞይትዋስ ብሓዘን ዝኣሰረቶ እዩ ዝበሃል እዚ ጌጋ እዩ። ናይ ሓጎስ ምልክት እዩ። ናይ ብስራት ምልክት እዩ። ሰንቲ ምእሳር ማለት ካብቲ ናይ ንሆ ግዜ ተተሓሒዙ ዝመፀ እዩ። ስለዚ ሓጎስና ንገልፀሉ እዩ። ነብሳት ድሒኖም ክርስቶስ እውን ተሰቂሉ ኣድሒኑና ኢልና ሓጎስና ንገልፀሉ እዩ። እንፀመሉ ምክንያት ድማ እዚ ሕጊ ኣይኮነን ወይ ዶግማ ኣይኮነን ናይ ፈቓድ እዩ። ተኽኢልካ ትጥልቕ ምጥላቕ ይበሃል ብትግርኛ። ዓርቢ ምሸት ገዲፍካ እስካዕ ሰንበት ትፀንህ ዝኽኣለ ማለት እዩ። ዘይከኣለ ከዓ ቀዳም ንግሆ በሊዑ ይመፅእ ማለት እዩ። ግዴታ ኣይኮነን ኩሉ ሰብሲ ከጥልቕ ኣለዎ ዝበሃል ግዴታ ኣይኮነን። እዚ ድማ መነሹ እንታይ እዩ? እቶም ሃዋርያት ክትስእየ ኢልዎም ነይሩስ ዋ ክትስእየ ኢሉና እዩ። ምትስኡ ከይረአናስ ኣይንጥዕምን ኢሎም እዮም። ብኡ ምክንያት እዮም ንሳቶም ከምኡ ገይሮም። ንሕና ግን ምትስኡ ንኣምን ኢና። ስለዚ ንዓቶም ክንመስልና ውን ክንፀውም ንኽእል ኢና። ኣይ ተስኡ ኢና። ስለዚ ንሕና ሓጎስና ንገልፀሉ እዩ። ትንሳኤ እውን ብንቕሓት ኮይና ዳ ክንሕልፎ ንግባእ ብዝብል ድማ ያው ንግሆ ቀዳም ይበልዑ። ካብኡ ምሸት ግን ያው ወርግን ፍርቀለይቲ ስለዝኮነት ቅዳሴ ምሸት ኣየድልን። ንግሆ ግን እኽሊ ቀሚሶም ይኸዱ ማለት እዩ። ብዚ ምክንያት ኢና ንፀመ
ዘለንቅቡቅ ኣሕራይ ናይ መወዳእቶም ምናልባት ትንሳኤ ኣይ በፃሕናን ኣለና እቲ ፍርቅለይቲ መዛዘም እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ይኹኑ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ተመሳሳሊ ኣብ በዓላ ድዩ ዝበዓል እዚ ናይ በዓለ ትንሳኤ ክፀውም ሓጊዩ ማለት እዩ 45 መዓልቲ ኢልና ኣለና ኣብቲ መወዳእታውን ማለት ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ተባሂሉ ዝፍታሓሉ ፆም እዩ ሞ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃቡና ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ይኹን ኣብ ወፃኢ ዘሎ ህዝቢ ብከመይ ከም ዝቕበሎ ነዚ በዓል እዚ
እወ ትንሳኤ ክንብል እንተለና ያው ጌታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሉ እንድዩ ንሱ ንምስክረሉ እዩ። እንተዘይትስእ ነይሩ ኣይንኣምኖ ነርና። ስለዚ እምነትና ዝተረጋገፀሉ ንሱ እውን ኣምላኽ ምዃኑ ዘረጋገፀሉ ዕለት እዩ። ንዓና ዝህበና መልእኽቲ ካብ ትንሳኤ እታ እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ኣብ ዓዲ ትንሳኤ ክነኽብር እንተለና ምስ ባህላዊ ኣከዳድና ምስ ባህላዊ ኣመጋግባ ተተሓሓዘ እዩ። እዚ ድማ በተለይ ሎሚ ብሓቂ ኣብ ዓድና ክንደይ እንኳንስ በጊዕ ክሓርዱ እንኳንስ ደርሆ ክሓርዱ ንጣጢዕ እውን ክረኽቡ ዘይኽእሉ ክንደይ ጥሙያት ክንደይ ፅጉማት ኣለውና ብሓቂ ኣብ ደገ ዘለና በተለይስ ረኺብና ኢልና በዚ በጊዕ በዚ ደርሆ በዚ ገለ በዚ ዓሳ ካብ ንገብር ካብታ ዘላትና ንእሽቶ ካፊልና ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ነቶም ቤተሰብና ክንልእኽ እንተለና ነቲ ጎረቤት እውን እቶም ቤተሰብና እናበሉ እሽቲ ጎረቤት እውን ከይጨኖ ኣነ እውን ኮ ቤተሰብ ተዝህልወኒ ነይሩ ምሓረርክ ነይሩ እናበለ ተስፋ ከይቆርፅ ለካስ ወገን ኣለኒ ለካስ ዝሓስበለይ ሰብ ኣለኒ ኢሉ ትንሳኤ ብሓጎስ ክውዕል ንጎረቤት እውን ዝኣክል ሓዊስና ንቤተሰብ ተንልእኽ እታ ትንሳኤ እኳስ መቸስ ዓመት ሙሉእ ክንረድእ ኣይንኽእልን ክንሕግዝ ኣይንኽእልን ዓቐም እውን የለን ግን እታ ትንሳኤ መዓልቲ እኳስን ዓና ንኩልና እንዲሉ መዓረ እታ ትንሳኤ ተሰቂሉልና ጎይታና ንሕና እውን ንዑ መሲልናስ ንኩሉ ሰብ በቢ ዘለዎ ኩሉ ዝሕገዘሉ መንገዲ ተንህል ትንእልኽ እንተለናስ ንቤተሰብ ጥራሕ ዝኮነስ ጎረቤት እውን ዓዲምኹም እዚኣ በጊዕ ሓሪድኹም ንጎረቤት ዘለኹም ጥቃኹም ዘለዎ ኩሉ ፀዊዕኹም ብሓደ ውዓሉ ኢልና መልእኽቲ ተነመሓላልፍ ክብል ይደሊ እዚ እዩ ናይ ትንሳኤ ትርጉም።
ፅቡቅ መልእኽቲ እዩ መጋቤ ሃዲስ ብሩክ ተስፋይ። ንሎሚ ዝበልናዮ ወዲእና ኣለና ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ትምህርቲ ኢኹም ሂብኩምና እተን መዓልታት ብዝርዝር ሓሊፍናዮን ኣለና። ተስፋ ገብር ኣብ ዝመፅእ ዓመት ድማ ብሰላም ብፍቕሪ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ተለዊጡ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ብሰላም ዝሕልፈሉ ብፍቕሪ ዝሕልፈሉ ግዜ ክኸውን ተስፋ ገብር። ናይ መወዳእታ ምናልባት ፅቡቅ መልእኽቲ ከማሕሊፍኩም ኣጋጣሚ ትብሎ ተልዩ ግን ዕድል ክበኩም እየ ንሰናይ ትምኔትኩም እውን ክትገልፁ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ኣጋጣሚ ንትንሳኤ ማለት እየ
ኣንሳይ ከጠንክራ ዝደሊ ምክንያቱ እቲ ዝነበረና ናይ ቀደም ሕውነት ክምለስ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይን ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ቀደም ሕውነቱ ታሪካዊ ሕውነቱ ናብ ንበሩ ክምልስ ኣለዎ እቲ ሕብረትናሲ እቲ ፍቅሪናሲ ካብ ጎረቤት ሓሊፉ ምስ ጎረቤት ሃገር እውን ዝኸውን ክኸውን ኣለዎ ኣብ ቀፃሊ ዋላ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ጎረቤትና ዘለዎ ህዝብታት ኩሉ ብሰላም ንነብረሉ ናይ ኩልና ድሌትን ናይ ኩልና ሳንን ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ሰላም ተዘይሃልዩ ትርጉም የብሉ በዓል ክተኸብር የትክእልን በዓል ትንሳኤ ዘይተኸበረሉ ግዜ ነይሩ እዩ በዓል ጥምቀት በዓል ልደት ዘይኽበርናሉ ግዜ ሓለፉ እዩ ብትሕማቅ ግዜ ብቲ ኩናት ግዜ። ስለዚ ኩናት ዝሓለፈ ኩናት ናይ ነበራያ ነበረ ኢልና ክነብቅዖ እምበር ድጋሚ ከምኡ ዓይነት ዘይንሪኤሉ ባይታ ንክመቻቸ ናይ ኩልና ፃዕረት የደሊ ብሓቂ በዓላትና ክነኸብር እንተኮይና ሰላምና ክህልወና ኣለዎ። ስለዚ እዚ ፕሮግራም እዚ ትሰምዑ ናይ ኤስቢኤስ ሬድዮ ኣውስትራልያ ትሰምዑ ወገናትና ኩልኹም ኤርትራውያን ኮኑ ተጋሩ እታ ዝነበረት ሕውነትና እታ ታሪካዊት ሕውነትና ኣቦታትና ብሓደ ኮይኖም ክንደይ ታሪክ ዝሰርሑላ ሕውነት ንሳ ናብታ ዝነበረታ ቦታ ንክትምለስ ኩልና ነፃር እግዚኣብሔር እውን ይሓግዘና ክብል ይደሊ።
መጋቤ ሃዲስ ብሩክ ተስፋይ ካብ ደብረፅዮን ቅዱስ ማርያም መልበርን ንዝሃብኩምና ኣዝዩ ዓሚቕ ትምህርቲ ፍልጠት ኣዝየ የመስግነኩም። ንኩሉ ምእመን ንዓኹም እንኮላይ ንስድራኹምን ርሑስ በዓል ትንሳኤ ክገብረልኩም እምነ ይቐኒለይ።
ኣነ እውን ብጣዕሚ የመስግን ኤስቢኤስ ሬድዮ በየነ ስለዝሓጋብዝካኒ ሓሳበይ እውን ታንእሽቶ ከካፍል ስለዝዓደምካኒ ብጣዕሚ የመስግን። ንዓኻ ንቤተሰብካ እውን ሰላም ፍቅሪ እውን የብዝሐልካ ይቐኒለ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
ኩራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ምስ መጋቤ ሃዲስ ብሩክ ተስፋይ ዝገበርናዮ ብዛዕባ ሕማማትን በዓል ትንሳኤን ኣመልኪትና ዝገበርና ዕላል እዩ ነይሩ። ከም ዝገለፅኩ ሓሙስ እውን ተኸታታሊ ብዛዕባ እዚ ኣለና ካልእ ዕዱም ክነምፅ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ተቐሪቡ ዘሎ ልኡክና ዝሰደደልና እዩ። ኣርእሳቶም ድማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ሓሙሽተ ኣገልገልቲ ከም ዝተኣስርዋ ኣፍሊጣ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤምባሲታት 18 ሃገራት ዘይፍትሓዊ መገዲ ዝተኣስሩ ጋዜጣታት ክፍትሑ ፀዊዖም። ብተዛማዲ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ዓመታዊ መስርዕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተሓተ መስርዕ ተሰሪዓ ዝብሉ ክኾኑ እዮም። ናብኡ ክብለኩም
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ሓሙሽተ ኣገልገልቲ ከም ዝተኣስርዎ ኣፍሊጣ። ካብ መንጎቶም ተኣሲሮም ዝተባሃሉ ኣገልገልቲ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኣህጉረ ስብከት ደቡብን ምዕራብን ኣፍሪካ መርጌታ ብርሃን ተክለያሬድ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ኣሎ። እቶም ኣገልገልቲ ኣብ ቀይዲ ዝኣተውሉ ምክንያት ምስቲ ቤተ ክርስትያን ዝሃበቶም ሓላፍነት ዝተኣሳሰር ይኹና ይኹን ንምፅራይ ይግበር ከም ዘለውን ተሓቢሩ ኣሎ። ድሕሪቲ ማእሰርቲ ድማ ካብቶም ሓሙሽተ ስራትቶም ክልተ ከም ዝተፈትሑ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤምባሲታት 18 ሃገራት ዘይፍትሓዊ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ጠጠው ክብል ፀዊዖም ብተዘመደ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ዓመታዊ መስርዕ ደቡብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተሓተ መስርዕ ተሰሪዓ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ሓዊሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤምባሲታት 18 ሃገራት ኣብ መዓልቲ ናፅነት ፕረሳብ ዘውፅእዎ ሓበራዊ መግለፂ ዘይፍትሓዊ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ብምኹናን ንዝተኣሰሩ ክፍትሑ ፀዊዖም ኣለዉ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ናፅነት ፕረስ ንሓቂ ንምሕባር ከይተሓለሉ ዝፅዕሩ ጋዜጠኛታትን መራኸብቲ ብዙሃንን ምሕላው ኣገዳሲ ምዃኑ ዘዘኻኽር ምዃኑ እቶም ኤምባሲታት ገሊፆም እዮም እቶም ኤምባሲታት ወሲኾም ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ብዘይፍትሒ ዝፈርሕሉን ዝእሰርሉን ኩነታት ከም ዘሎ ጠቒሶም ኣለዉ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ ናፅነት ፕረስ ኣብ ትሕቲ ልዕልና ሕጊ ዝትግበርን ዝኽበርን እዩ ዝብል ግብረ መልሲ ብምሃብ ተቃዊሙ ኣሎ እቲ መግለፂ ኢትዮጵያ ምስ መሻርክታን ምስ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላትን ሃናፂ ዝምድና ክህልዋት ትደሊያ ብምባል ሓበራዊ መግለፂ ምውፃእ ግን ንክልተኣዊ ዝምድና ብኣልታዊ መገዲ ዝፀሉ እዩ ክብል ሓቢሩ ኣሎም ብተዛማዳ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ዓመታዊ መስርዕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተሓተ መስርዕ ተመዲባ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ዝተባሃለ ንመሰል ናፅነት ዝጠበቕ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ብምክንያት ኣብ ሰሙን ዝተኸብረ መዓልቲ ናፅነት ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ምስ ምስፋሕ ጎንፅታትን ኩናትን ብዓለም ለኸ ደረጃ ናፅነት ፕረስ ናንቆልቆሎ ምምፅኡ ኣመልኪቱ ኣሎ እቲ ትካል ወሲኹ እቲ ቀንዲ ስእነት ናፃ ፕረስ ብፖለቲካውያን መራሕቲ ዝረአ ብኩረት ምክልኻል ናፅነት ፕረስ ምዃኑ ጠቂሱ ኣሎ ኣብቲ ዝዘርግሐ ዓመታዊ ትርቲ ሃገራት ናይ ናፃ ፕረስ ኤርትራ ካብ 180 ሃገራት እታ ዝኸፍአ ናፅነት ፕረስ ዝረኣየላ ሃገር ኮይና ተሰይማ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ማለት 180 ካብ 180 ሃገራት ተሰሪዓላ ተባሂሉ ኣሎ ዓመብ ዝተዘርግሐ መስርዕ ኤርትራ መበል 174 ክስራዕን ከላ ኣብ መወዳእታ ናይቲ መስርዕ ድማ ሰሜን ኮርያ ነይራ ሕዚ ግን ኤርትራ ከምዝቀይረታ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት መስርዕ ኢትዮጵያ መበል 141 ካብ 180 ሃገራት ትርታ ሒዛኣላ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓመት መበል 130 ትርታ እያ ተሰሪዓ ነይራ ናይ ሎም ዓመት ዝበለፀ ናፃ ፕረስ ዝተረኣያላ ሃገር ኖርዌይ ክትከውንን ከላ ኣሜሪካ መበል 55 ካብ 180 ሃገራት ዝተሰርዐት ሃገር ኮይና ትርከብ ዓመታዊ ጉባኤ ማሕበር ኮሚሽን ፀረ ግዕዝና ምብራቅ ኣፍሪካ ብኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ኣብቲ መድረኽ ኢትዮጵያ ሓዊሱ 8 ሓለፍቲ ዘፈር ፀረ ግዕዝናን ተወከልቲ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካን ተረኪቦም ተባሂሉ ኣሎ ግዕዝና ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካውን ሓብራውን ዓውድታት ልዑል ፅልዋ እናሓደረ ስለ ዝኾነ ሃገራት ብሓባር ጠጠው ከብልኦ ከም ዝተገልፀ እውን ተሓቢሩ ኣሎም እቲ ጠጠው ዝብለሉ እዋን ድማ ሎሚ ምዃኑ እዩ ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝተገልፀ ተሰሚዑ ዘሎ ተፈፃምነት ስምምዕ ፀረ ግዕዝና ውድብ ሕብራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ንምጥንኻር ብትኩረት ክስራሕ ከም ዝግባእ እውን ኣብቲ ጉባኤ ፃውዒት ከም ዝቀረበ ተገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ኬንያ ታንዛኒያ ጅቡቲ ኡጋንዳ ብሩንዲ ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን ኣባላት ሃገራት ማሕበር ኮሚሽናት ፀረ ግዕዝና ንምብራቅ ኣፍሪካ ምዃኑን እውን ተገሊጹ ኣሎ SBS Radio.
مقبي دهي يسمعيو بجافي بالعجبة امنتك ولي معزوه لبيخي مقبي اتوبة بلني بجاخي موائلي متان كسر حوم ممبر ثبري غفاها لبيخي مقارن اي حسو فقرخي اوش سلبي من ساقود اما عموك سرو دمي وترو اندان دير نمتاي قير فقري سختبلي ترك طالبي ناس معك ايو اي فدرتي قول سبني خي ففريق ما جوا بديو سمعك يلين لسان كذ بحتو بخي وزلو ناي مسلك بايتو زيك وانت فيو اي تدهل لني مقب بيني يسلق لك اي بدي نابك دام محني
بولو مساني سيزخوني بخص بولو مدبات كنقربينا ماسن ملكاسن كلمحجي عريب نازن برنا لقينا نباق نبلو
زانتا باشاي ردان عب قبرو مستلقس ملكاساتن ملو برهان ايوب ود ايوب كاب اسرائيل ኣብ 1941 ዓመተ ምህረት مس ممسع مجزات انجليز كابز عالم بموت استفليو شمونيا مسحال ودكالة باشاير الدا قبريسوس ودقور صحايلو قدمي خاب كنتبا مدهن ودعيت امنوتو سلطان مركابوم نفعون هركوتن حرستاي منباروم ترح زيكونس كيلا مدارين حيال كالتنا فلوتون نايمو قد نوبرون كوينوم اما خار رأس تسمى اصبروم كمز نوبرو عباي تيزنتو نساتون كمز بلوو ابز قبر عباي توعلاتات قدمي باشاير الداز مدرسب كمزي نبريو عاد اوان دحرموت باشاير الدا ابعد قيح وعلا نبري ابتو وعلا مدر باشاير الداز نافقو رأس تسمى اصبروم يمانت اقام كلح دهر مبال نباشاير الدا تكي امز موتسو بلا تامس قنا ناقص نورمو بلا تامس قنا مدر ناباخميو بمبال حبرو بلا تامس قنا وتهدر كوانتو نورو اي حاموقون بزقرم كلت مدر او ماسمعو بخلت مدر بلا تامس قنا استقرمو رأس تسمى اصبروم بلا تامس قنا تورو عرينيركم سكا كوينكم مدراي بمبال نو علينيات اسحقو مبال باشاير الدا حماق حرستاي زيفوتو نفوع هركوتن حرستاين طرح زيكونو كيلا مدراين افلو طحقن فوليك فلت نايم موغات طببن دفرتن استعدل سبيم نيرو ابستفالالي عدتات كبابي اومن رحوق عدتاتن لاخولنا تبهيلوم كموغوتو تعديمو ميخدو خمز نبارون كي تقصو يحلفون بسن كخلوتو من أفلوتو مكا نزحزو مقود أما فتصمتو خيب تصحو خمزي دكوسون كمز عواتو نوني قلت باشاي ردا بدفرتو مستفلتو يخونو دا أمبر عب حق مبر عب قونت زي آمنو عب أبو يمنيرو حاد اوان ودكالن شمجانان بحرشامريت إدت عب قزيت آليان عب قونت زي آتو مو كان منغست عليان نتابو تخريئو ويكشن قلوز موطو نتزباقو سومزو اللو بوطا اندازورو يريئو ونوورو باشاير الدا كاكد متوم الأوقات اندازورو موتكولو منخ حبرو نتوم اتاليا ويانس لزشقروووم كلاتا سبعي بمبال حاد خابقوم بحايلو قونيصو بمدفا سنكالكال اندابولو كلتا درت زليلوم دوبولو مو انا ردا انا يلون فكروا كتسيلو تغرف أم لأخ إيطالياوي نعطا سبعي بمبال شقوت أو تسيقو نباشاي ردا مريد كان تخوي نسك أفكها هابل بمبال شقوتو ناب أفهم تخولو باشاي ردا أنا ردا أنا عمت كلي زي موتكو عمت كل منك موت بمبال أفهم ها هابلو بدح رزي لأخ إيطاليان أمان بأمان مريت مريت باشاير الداي بمبال وصوني يبهال ابتو وانتس تولدو هتساونتي دكت خبابي دهرنو يحقزي ودخوم كندي عمت ويكندي عدمو تواهيلو مستحطاتو زبن باشاير الدا توليدون داتو بهالي كساب زغربا قزي زنتو خمزنبري ابوتاتي حبرو حاد اوان كيلان مقواتان شمونيان ودكالي باشاير الدا قبريسوس بطنو حاميموم اب افافيت موت بطحو أبز وانزي أمبار نما سنيان ملاق أسا إنكي إلا زخون ود عدوم شك عقبا أبييني مسحال ودك كلت أو علي بمبال كمز موتسوهم قبرو ما سنيان ملاق أسا إن شك عقبا أبييني باشاير الدا بطنو حميمم كمز اللو سلز فلطو تقالات إفوم أبيت باشاير الدا بطحو سلامتا دحر من اللوات دما باشاير الدا نما سنيان ملاق أسا إن شك عقبا أبييني دقيم موتي عيتر فننيو نبسي نقرر لنمو قدم مواتي ملك أسي سمعي خيدي دل اللخو مو أب كبري انتايل كا قاتل كسلي أب كبري تلقصو ملك أس حجس معاني بمبال حاتتو ما سنيان ملق أساين شك عوبا أبييني بزربان حمامن شمونيا باشير الداسن بدون دنگتون كمز دم مابلوهم أيو علون ايو علون دا اخوون فتاري تفبولوو نمن تاي موت تمنيو بمبال كتسانا نعوان فتنو انتخو نگن باشاير الدا غريسوس نبسم سلزو نگروم كلاق الداي فالكان زازبلا كاق برزا ملك اسياس معاني بمبال ملقسم كسمعوهم حبروهم ما سنيان ملقسان شك عقباي بييني نباش شاير الدا قبر يسوس بهيوتهم كلو كمزم ببال القسلوم موتي خلت ملسي كل دحر بلي عيت موت نايبلون نفتاري ودك كليت صلوت قبري عيت موت نايبلون نفتاري عسرت عمد دقات جمري نكولوك زايد أتوفري تتسقم نقر كتعري نحماسين دقات وفري تتسقم نقر كتعري نسراي دقات وفري تتسقم نقر كتعري زمن عدي عدي هزبخ شقري مسرع استسمانير كأمخاري أحليفو زيها بني هاقري موية خاد اللو وقوطاري نحمام كان تواي نقاري نقر إيدت كأللو يساوري مكاري خامو هابنا مخري بحق دي حايش ببتري بترني عايشو إتايل كاي بتري دجات براخ خلو محداري حق تخطولو حق إيمن نابري ود قرصو هايلو بعانتو بخبري ود قر أملاخ بعانتو بخبري ود آيتو أمنوتو بعانتو بخبري ود خنتيبا واللخيدان بعانتو بخبري منالو أبكنداخا أبتحت فتاري بخبر خادعا تنبري بمبال ملك أسم مسمعون باشاير الدا كابتاب هيوات كلو سمعوا ملك أس شكع عباو ندحار نوي حايت صنحون موتار كباتهم عدخلنا خدو باشاير الدا مويتون كورنا تباهلو أوياتنا بكلن عدثات تلاخه ما سنيان ملا عساين أتنقاش ساقلا كمزز سعب مبال القسلوم نباشاير الدا ويه ويه باشاير الدا خميلوم وعالو دحاندو وعيلوم معركالو تخودي قالوخم حابا أحايلو ود قريسوس ود قرص أحايلو ود قبر أملاخ ود قرص أحايلو ود أمنوتو ود قرص أحايلو ود خنتيبا ولد خيدان ود قرص أحايلو ود آيتو سئلو ود قرص أحايلو اقر حرما زخيدان تلتئلو قوانت أمبسا زخيد سقيلو ويو نقر إيد الدوخاء تلعيلو من كان قروم ردائي لنيلو مود كلا رقد أبولو ردا خيدو نايلكم كي تسقلو ردان تموت ردائي هلو مريت إيدتنا ود كلا ندألو لعلاي تحتا يفلت كلو مسارعكم أي تترورو أسفل دأبلو نقدم نابز قتم أهلولو بديحرقو نقوس تخطلو نكاب حيال مدفع زعلو سرعات أزدكم بشنشلو بعال مسلاي طفو أنمسلو حق خبناو دك أبو خلكلو بعال مسلاي طفو أنمسلو حق خبناو دك أبو خلكلو
سلام تقاتلتي سمونا مدب سبورت اسبيس تغرينيا إبراهيم عليه كميكانيخوم أبنا إلومي مدبنا أب سويزرلاند أبستخايد ماراتون جينيفا إرتراوي كبرو مولد ميكال تعويتو إتبعوين لمي برهانو هايلن بداتو هيربو بادانن أب ماراتون براغ تعويتو كانني شابك ألن سيساي لمان زركبوهم نيتبعو كيلوم أب ماراتون أب أولمبيكس باريس كلتشن 24 زيساتفو شدوش أتليتاتن شو عدت أتليتات نيغانتا أولمبيكس ديتنياتات أبو ددرات أتليتكس أب قتمات أولمبيكس باريس كلتشن 24 كساتفو تمريتهم كردمش كلتا زور بينين بعوت إرتراوي أبالغانتا بايك ايد أب مدب نتبي تزازيمو أب كردمش كلتا جيرو دي إيطاليا خا بينام قرماي أمانيل قبرق جابيرن هنوك ملبرانن نافريك أو كيلوم يساتو فلو أبقتمات بريمير ليغ عد إنجليز مانشستر سيتي ددهري أرسينال عوات ممزقابا شامبيون نايموخان عدلا زيادة تسفح زبلو قلة كابتوم نلومي نملكتوم زيناتاتيوم سنناي مكتتال سنبت أب جينيفا سويزرلاند أب زتقايدة مبل عصر شمونت ودد در ماراتون جينيفا إرتراوي كبرا مولد ميكال تعويتو ካል ገዲም ኤርትራዊ ፔትሮ ማሞ ኣብዚ ውራይ ተሳቲፉ ዝዕግብ ሻድሻይ ደረጃ ሒዙ ውራዩ ምዝዛሙ ኸ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊ ለሚ ብርሃኑ ሃይለ ብዓብላሊ ኩነታትን ድሕሪ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከዓ ንኻልኦት ኣትሌታት ዕድል ዝበሃል ከይሃበን ኣብ ቼክ ኣብ ዝተኻየደ መበል 29 ዓመታዊ ማራቶን ፕራግ ተዓዊቱ ንሱ 2:08:44 ካሊትን ግዜ ኣብ ዘመዝገበሉ ኬንያውያን ኪፕ ከሞይ ኪፕ ሮኖን ጆሽዋ ኪፕ ኮምቦይ ኮጎን ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም። ለሚ ኣብ 2016 ተዓዋቲ ማራቶን ቦስተን ምንባሩ ይዝከር። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ትፅቢት ዘይተገብረላ ኢትዮጵያዊት በዳቱ ሂርፖ ባዳነ ተዓዊታ። ኬንያዊት ዶርካስ ጀፕችርችር ትዊቶክን ካልእ ኢትዮጵያዊት ኣማረ ሸዋረግ ኣለንን ተኸቲለና ካልአይትን ሳልሰይትን ምውፀን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሽዱሽተ ኣትሌታት ዝኣባላታ ሓንቲ ጉጅለ ንጋንታ ማራቶን ኢትዮጵያ ንኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ክትውክል ምዃና ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እታ ጋንታ ንበዓል ቀነኒሳ በቀለ፣ ሲሳይ ለማን፣ ታምራት ቶላን ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ዝሓዘት ክትከውንን ከላ ትግስ ኣሰፋ፣ ጎቲቶም ገብረ ስላሰን፣ ኣማረ በሪሶንካ ብደቂ ኣንስትዮ ክትዓቁፍ እያ። ዝመፅእ ሰነ 13 ናይዚ ዓመት 42 ዓመት ዝመልእ ቀነኒሳ ኣብ ረብዓይ ተሳትፉ ኣብ ኦሎምፒክስ እዩ ንፈለማ ግዜኡ ኣብ ዝርሕቀት ንጋንታ ማራቶን ኢትዮጵያ ወኪሉ ክሳተፍ። ቅድሚ ሕጂ 3 መዳልያታት ወርቅን 1 ብሩርን ኣብ ኦሎምፒክስ ኣብ ውድድራት 10,500 ሜትሮን ብኹምራ ኣሕፊሱ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዘመዝገቦ ብሉፅ ግዜ ነቲ ባዕሉ ኣመዝጊቦ ዝነበረ ክብሮ ወሰን ማስተርስ ዝሰበረሉ ብኬንያዊ ሞቲሶ ሙንያዮ ጥራይ ተቐዲሙ ካልኣይ ዝወፀሉ ማራቶን ለንደን 2024 ነይሩ። ሲሳይ ለማ ብወገኑ ማራቶን ቦስተን 2024 ብ2:06:17 ካሊትን ግዜ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ካብቶም ኣብ ማራቶን ክዕወቱ ዝኽእሉ ዝለዓለ ኣትሌታት እዩ። ታምራት ቶላ ኸዓ እቲ ኻልእ ምሩፅ ኣባል ናይታ ጋንታ ኮይኑ ኣቐዲሙ ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ኣብ ኦሎምፒክስ ሪዮ ነሓስ መዳልያ ዝተዓወተ ሓደ ካብቶም ተጠመቲ ኣትሌታት እዩ። ኣብ 2022 ወርቂ ኣብ 2027 ካ ብሩር መዳልያታት ዝዓተሮም ወሲኽካ ኣብ 2 ሻምፒዮናታት ዓለም ኣብ ማራቶን ተዓዊቱ እዩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ትዕግስት ኣሰፋ እታ መሪሕ ኣትሌት ኣብ ጋንታ ማራቶን ኢትዮጵያ ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ኮይና ክትቀርብ እያ። ንሳ ባዕላ ተዓዊታቶ ንዝነበረት ማራቶን በርሊን ኣብ 2023 ኣብ ሕውስዋስ ፆታታት ዝተሳተፍዎ ውድድር ክብረ ወሰን ብዝኾነ 2:11:53 ካልኢትን ግዜ ኣመዝጊባ ደጊማ ድሕሪ ምክልኻላ ኣብ መላእ ዓለም መዛረቢት ኮይና እያ። እተን ክልተ ካልኦት ኣትሌታት ከዓ ማለት ኣማነ በሪሶን፣ ጎቲቶም ገብረ ስላሰን ዓወት ማራቶን ንኢትዮጵያ ክዕትራ ተኽእሎ ዘለዎን ኣትሌታት እየን። ኣማረ ብ2:24:23 ካልኢትን ግዜ ኣብዚ እዋን ሻምፒዮን ዓለም ኣብ ማራቶን ክትከውንን ከላ፣ ጎቲቶም ከዓ ኣብቲ ኣማረ ዝተዓወተትሉ ውድድር ካልአይቲ ወፅያ ብሩር ዝተሰለመት እያ። ቅድሚኡ ዓመት ኣብ 2022 ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ውድድር ማራቶን ግን ጎቲቶም ተዓዊታቶ ከም ዝነበረት ይዝከር። ብኻልእ ወገን 7 ኣትሌታት ንጋንታ ኦሎምፒክስ ስደተኛታት ኣብ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ክሳተፉ ተመሪፆም። እቶም ምሩፃት ኣባላት እዛ ጋንታ እቲ ኣብ ኦሎምፒክስ ቶክዮ 2020 መበል 16 ተርታ ዝወድአን ኣብ ሓደ ግሎባዊ ውድድር ሻምፒዮና ዝለዓለ ደረጃ ብሓደ ስደተኛ ኣትሌት ዘመዝገበን ኤርትራ ዝመበቀሉ ተኽለወይኒ ገብረ የሱስን ካልኦት ኣብ ተፀዋርነት ዝሓቱ ውድድራት ዝሳተፉ ኣትሌታትን እዮም። ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ዝወዳደሩ ፐሪና ሎኩረ ናካንግን ሙሳ ስሊማንን፣ ኣብ ውድድር 500 ሜትሮ ዝወዳደር ጀማል ዓብደልማጂድ ኣይሳ መሓመድን፣ ኣብ ውድድራት ማእከላይ ርሕቀት 1500 ሜትሮ ንፈለማ ግዜኣ ምስጋንታ ስደተኛታት ኦሎምፒክስ ኣብ ቤልግሬድ ሰርቢያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ሻምፒዮና ጉያ ግሪሞሮር ዝተወዳደረት ፋሪዳ ኣባሮጌ፣ ኣብ ውድድር 100 ሜትሮ ዝሳተፍ ዶርያን ከለተላን፣ ኣብ ውድድር ነዊሕ ዝርሕቀቱ ዝላ መሓመድ ኣሚን ኣልሰላሚን እዮም። እቶም ኣትሌታት ንስደተኛታት ብምውካል ተኽእሎ ዓቕሚ ደቂ ሰብን ተፃዋርነትን ንዓለም ከመስክሩን ተስፋ ክህቡን እዮም ክብል ፕሬዚደንት ዓለምለኻዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ቶማስ ባክ ከም ዝገለጸ መርበብ ሓበሬታ ኣትሌቲክስ ዓለም ኣብ ገጻታ ከም ዘስፈረት ተፈሊጡ ኣሎ። መበል 19 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ቤኒን ብዓወት ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ባይክኤድ ዮኤል ሃብታብ ኣብ ምድብ ነጥቢ ተዛዚሙ። እዚ ሓሙሽተ መድረኻት ዝነበርዎ ቀዳም ዝተዛዘመ ውራይ ሞሮካዊ ኣሽራፍ ኤድ ዶኹሚ ብሓፈሻዊ ክዕወቶ እንከሎ እቲ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ክሳብ መወዳእታ መድረኽ መሪሕነት ሒዙ ብጫ ማልያት ዝለበሰ ዩኤል ግን ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ራብዓይ ድሕሪ ምውድብ ብሓፈሻዊ ሳልሳይ ክወፅእ ክኢሉ። ብኻልእ ወገን መበል 107 ቅድዲ ምሽክለታት ጅሮ ዲኢታልያ 224 ብዓወት ኮሎምብያዊ ጆናታን ናርቫየዝ ካብ ጋንታ ኢንዮስ ግሬናዲርስ ጀሚሩ። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ጅሮ 3 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ይሳተፉ ኣለዉ። ቢንያም ግርማይ ካብ ጋንታ ኢንተር ማርሸ ወንቲ፣ ሄኖክ ሙሉብራን ካብ ጋንታ ኣሳና ካዛኪ ሳንቲምን፣ ኣማኑኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክን። ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ሄኖክ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበ ብምዃን መበል 43 ካኣቱ እንከሎ ኣማኑኤልን ቢንያምን ከኣ መበል 62-79 ብመስርዕ ወዲዮም። ኣብ ናይ ሰንበት ካልኣይ መድረኽ ቅድድም ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻር ካብ ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ክዕወት እንከሎ ሄኖክ ዝድነቕ መበል 19፣ ኣማኑኤል መበል 75፣ ቢንያም ከኣ መበል 123 ወዲዮም። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ክልተ መድረኻት እምባር ታደይ ብኣግኡ መሪሕነት ክሕዝ እንከሎ ሄኖክ መበል 23፣ ኣማኑኤል መበል 73፣ ቢንያም ከኣ መበል 111 ተርታታት ሒዞም ተሳትፎም ይቕፅሉ ኣለዉ። ጅሮ ዲኢታልያ 20 መድረኻት ዘካተተ ን3 ሰሙን ዝካየድ ቅድድም ኮይኑ ሰንበት 25 ጉንበት ክዛዘም እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቁሩብ ሰዓታት ኣርሴናል ንቦርንሞት 3-0 ስዒራ ግዜያዊ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ሒዛ ድሕሪ ምቕጻላ ማንቸስተር ሲቲ ንወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ብዘይ ምሕረት 5-1 ስዒራ ኣብ መንጎ ኣርሴናልን ዘሎ ፍልሊ ሓደ ፀወታ ገና እናሃለዋ ናብ ሓደ ንጥቢ ኣፅቢባቶ ጥራይ ዘይኮነ ንራብዓይ ተኸታታሊ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ክትወስድ መስመራ ኣጣጢሓላ። ኤርሊንግ ሃላንድ ንፈለማ ግዜ ኣብ ሂወቱ 4 ሽቶታት ኣብ ሓደ ግጥም ከመዝግብ እንከሎ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሎሚ ዓመት ዘመዝገቦም ሽቶታት ብዙሖም ናብ 25 ወሲኹሎ። ዩልያን ኣልቫሬስ ካ ነታ 5ይቲ ሽቶ ማንቸስተር ሲቲ ኣመዝጊብዋ። ሲቲ ዝቕጽሉ ግጥማቶም ኣንጻር ፉልሃምን ቶተንሃምን ክኾኑ እንከለዉ ምስ ዌስትሃም ዘካይድዎ ግጥም ካ መዕፀዊ ናይዚ ዓመት ፕሪምየር ሊጎም ክኸውን እዩ። ብወገን ኣርሴናል ኩለን ሽቶታት እታ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝተሓረማ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ንምውሳድ ትፍትን ዘላ ኣርሴናል ካ ባካዮሳካ፣ ሊያንድሮ ትሮሳርድን ዴክላን ራይስን ኣመዝጊቦምን። ጋንቱ ንኣሌክሳንደር ይስሐቅ ኒውካስትል ዩናይትድ መበል 26 ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዘመዝገበሉ ኣብ ልዕሊ በርንሊ 4-1 ድሕሪ ምዕዋታ ናብ ሻድሻይ ተርታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክብ ክትብልን ከላ ንበርንሊ ግን ኣብ ኣፈፈት ምምላስ ንታሕተዋይ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮንሺፕ ኣብፅሕዎ ኣሎ። ኣብዚ ግጥም ኣሌክሳንደር ብተወሳኺ ሓንቲ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝሰሓተ ክኸውን እንከሎ ካለም ዊልሰን፣ ሾውን ሎንግሳፍን ብሩኖ ጉመረሽን ነተን ዝተረፋ 3 ሽቶታት ኒውካስል ዘመዝገብዎን ነይረን። እታ ብሽቁረራ ብድሕረይ መን ይኽተለኒሎ እናበለት ክትሳቐዝ ጸንሐት ጋንታ ኖቲንግሃም ፎረስት ብወገና ንሼፊልድ ዩናይትድ 3-1 ብምስዓር ካብቲ ታሕተወት 3 ንታሕቲ ዝምለሱ ተርታታት ቁርብ ፍንትት ኢላ ናይ 3 ነጥቢ ፍልሊ ፈጢራኣላ። ኣብቶም ሰንበት ዝተኻየዱ ግጥማት ግን ምንቁልቋል ክልተ ጋንታታት ብዓብዩ ኣጉሊሖም ዘረኣዩ ነይሮም። ዌስትሃም ኣንጻር ቸልሲ ገጢማ 5-0 ድሕሪ ምስዓራ ኣሰልጣንያ ዴቪድ ሞየስ ንደገፍቲ ይቕሬታ ክብል ተገዲዱ። ቶተናም ብወገና በቲ ቀዳመይቲ ሽቶ ጋንቱኡ ዘመዝገበ መሓመድ ሰላሕ ዝተመርሐት ሊቨርፑል 4-2 ድሕሪ ምስዓራ ኣሰልጣንያን ደገፍታን ምንቁልቋል ጋንቶኦም ብቑዕ ምኽንያት ሲኢኖምሉ ይርከቡ። እታ ኣብ ግጥማት ዩሮፓ ሊግ ስዕረት ዝተሰከመት ኣስቶን ቪላ ብወገና ሕጂ እውን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብብራይተን 1-0 ምስዓራ እቲ ናይ ራብዓይ ተርታ ቦታ እምበርዶ ክትዕቁበያ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ይርከብ ኣለዎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ሶኒ ከምቲ ልሙድ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንምለሰኩም ሰላም።
ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮ ዜናታትን ካልእ ትሕሶታትን ንውድእ ኣለና። ፈለማ ናይ መወዳእታ ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም፣ ኣብ ኣውስትራልያን ኣብ መላእ ዓለምን ዝርከቡ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ክርስትያን በዓል ትንሳኤ ሰንበት 5 ጉንበት ኣብዒሎም። ፖሊስ እስራኤል ነቲ ኣልጀዚራ ከም ቤት ፅሕፈቱ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣብ ሓደ ሆቴል ዝርከብ ክፍሊ ወሪሩ ዓፂዎ። ኣብ ትግራይ ምንቅስቃስ ቱሪዝም ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ባር ሰማዕትና ትሕዝቶታት ወዲና ኣለና። ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ብካልእ ትሕዝቶ ክንምለስ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅናይ።